Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majr Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Viti 2025 do të jetë vit i zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Aty ku luftën e bëjnë luftëtarët e parakoshëm të ÇKUK-s, në klinikën e neonatologjisë në ÇKUK, janë trajtuar 1095 foshnjë, në mesin e tyre 785 të lindura para kohë. Për shumë gjenerata grave rome në Kosovë është mohuar mundësia e studimit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Viti 2025 do të jetë viti zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe në Beograd. Fushata e ashpër për zgjedhjet parlamentare që mbahen me nëntë shkurt, pjesëmarrja e sërbëve në këto zgjedhje dhe zgjedhjet lokale që priten në Vjeshtë, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshje për menaxhimin e konfliktit, sipas tyre, janë ngjarjet që pritet ta shënojnë këtë vit. Por detajet e tjera në vazhdim na i sjell Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në Vjesht, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet qoftë parlamentare, qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipre vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Kjo është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tashesako.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë tashme do të ballafaqohet me kërkesat për ecjen përpara me dialog dhe sidomos me kërkesën për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në tetor të vitit 2023 Bashkimi Evropian ua dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut modern për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia e mbështetën atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje vazhdimisht Kosovës që ta dërgojë këtë draft statut në gjykatën kushtetuese. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe. Pjesëmarrjen në zgjedhje kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 6 subjekte politike serbe: Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore, si dhe Lista Serbe, cila në 10 vjetët e fundit gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka përfaqësuar komunitetin serb në nivelin qendror dhe atë lokal.
Ne konsiderojmë se nëse do thehej monopoli politik i Listës Serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se dhe në përmirësim të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte edhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prijë qeverisë së ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To është për glavni faktor ato që më veç u februar zonati, i to që do drejton onda cele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do ta ruaj tonin gjatë tër vitit. Më pas vijnë zgjedhjet lokale, të cilat sërish janë më të rëndësishme për serbët dhe për Verjun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri te kthimi i serbëve në institucione, tha Gogić. Ai e sheh pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veç mas para dhe pas vitit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga janarje deri në fillim të dhjetorit të vitit 2024 në kujdesin intenziv të klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë trajtuar 1095 foshnjë, në mesin e tyre 785 të lindura para kohë. Prej këtyre të fundit, 84 kanë lindur në spitalet rajonale të Kosovës dhe në ato private, por që më pas kanë pasur nevojë të trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Ushtruesi detyrues së drejtorit të kësaj klinike, Luan Morina, thot për Radio Evropa e Lirë se mbi 50% e punës që bëhet në klinikën e tyre ka të bëjë me lindjet e parakoshme. Ai thotë se është në rritje numri i rasteve të lindjeve të parakoshme, sidomos të atyre me peshë të vogël. E dëgjojmë një raport të përgatitur nga Uridie Lajçi.
Çdo zhurmë monitori në kujdesin intensiv të klinikës së neonatologjisë bart peshën e shpresës, por edhe të frikës. Qindra fëmijë të lindur para kohe trajtohen çdo vit në këtë njësi të qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Shpesh me peshë më pak se 1 kg ata luftojnë për secilin frym, ndërsa aparaturat për rreth tyre bashkë me stafin e profesionistëve punojnë pa pushim. Është punë shumë e ndjeshme, por e bëj me kënaqësinë më të madhe edhe pa përtesë, thot infermierja Antigona Ejupi, e cila në mjekimin intenziv neonatal punon për më shumë se 25 vjet. Në ditën ku Radio Evropa Lirë bisedoi me të në pjesën e parë të dhjetorit, ajo kishte në kujdesin e saj 6-7 fëmijë të lindur para kohe. Në mesin e tyre ishte edhe vajza e kosovare Pacollit nga komuna e Lipjanit. E vogla kishte ardhur në jetë në javën e 27 të shtatzanis, ndërsa normalisht do të duhej të lindte në javën e 39 apo 40. Kemi qënë të dyja në rrezik, kam hyrë me urgjencë në operacion. Fal mjekve, sot jemi më mirë, thot kosovarja për Radio Evropa e Lirë. Vetë shtrirë në klinikën e ginekologjisë për më shumë se një javë, ajo mundohej që ta vizitonte të bije në klinikën tjetër disa metra larg, së paku një herë në ditë. Çante vazhdimisht dhe kërkonte të dinte se si është gjendja së voglës së saj. Mjekët po më thonë se edhe pa kohë dhe do të ma sjellin vajzën atje ku jam unë në ginekologji. Jam shumë e kënaqur me kujdesin e mjekëve dhe të infermierëve këtu, thot nëna e 5 fëmijëve. Shpresa saj dhe shumë nënave si ajo i pte rasti i hyrme të lulecit nga aferizaj. Foshnja se cilës kishtë qëndruar një muaj në kujdesin intenziv të neonatologjis. Nuk e kam besuar se do të më shpëtoj vajza sepse lindi me një peshë të vogël, por falë zotit dhe kujdesit mjekve, sot është më mirë. Një muaj ka qëndruar